Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Serdar Berdimuhammedow Balkan we Daşawuzdan soň Lewap we Marwa adalaryna aýlandy. Türkmenistanyň hökümet başlygynyň maliýe we ykdysadyýat pudugyny gözetçiligi diýen ormanmasary Serdar Berdimuhammedow täzeliň öňýany prezident kakasynyň tapşyrygy boýunça Balkan we Daşawuz welaýatlaryna mal aşyryn saparlarynyň soňra Lewap we Marasewitlerinäki bazarlar aýlandy. Azatlygyň habarçylary wiçe-premierin welaýatlara mal aşyryn saparlary barada döwlet medeniýet otun aydılmayan cikmecikliklere xabar veriyerler. Türkmenistan'ın devlet televizyonyasının vatanı xabarları gepeşiyini vuran Serdar Berdimuhammedow 20. dekabrda Balkan, 21. dekabrda Daşawuz, 22. dekabrda Lewap vilayetlerine sapar etdi. Azatlığın xabarçıları kiçi Berdimuhammedow'un 23. dekabrda Marw vilayetine sapar edenliğini xabar veriyerler. Bu sapar bilen bağlılıkta xabarçıymada vura 22. dekabrda vilayetin cemaat kulluğunun işgərleri Marw şəhərinin köçelerini arasalamak işlerine çekildi. Marinin Gök Bazarı, Lale Bazarı, Yüpek Yolu, Sevda Merkezi Vice-Premierin saparına tayarlık gördü. Azatlığın ikinci haberçisi Serdar Berdimuhammedow'un saparı bilen bağlılıkta 23. dekabrda Aşgabat Marı magistralının uğruna yerleşen köp uğurlu bazarda hem tayarlık işlerinin geçirilendiğini haber verdi. Haberçılarımız bilen gurrungdeş bolyan yerli yaşayıcılar Vice-Premierin velayetlerdaki bazarları aşolsanı Marinin bazarlarını ediyen saparlarının devamını bolçuluk sahnalarının koyulayanını aydarlar. Emeldarlar bazar atlı tiyatr sahnalaştırýarlar. Alıcılar we satıcılar öňünden yazılan senaryo boýunça çykyş edýärler diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçylaryna gurrun berdi. Azatlygy mälim bolşuna görä 23-nji dekabrda Serdar Berdimuhammedow Feniz Marinin bazarlaryna aýlanmanka ol ýerlerde döwlet telewizionyny üçin bazarlar öňünden video ýazgy edilipdir. Azatlygyň beýleki habarçysy wiçe-premierin saparynyň eýýän bir güni dol 22-nji dekabrda alıcylaryň Marinin Gök bazarynyň çykarlanyny habar berdi. Azatlığın havarçıları yokur dereceli emeldarın sevit bazarlarını ediyen saparlarının devamını dine önünden belli kalınan rayetlerin bazarlara goyberliyeniklerini haber verdi. Günürtan saat 12'den son polisiya alıcıları Gök bazardan çıkarıp kovup başlattıyıp bir marlı sevdugar Azatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Günürtan'dan sonra bazarlar yapılıp Serdar'ın saparına tayarlık görüldü. Bolçuluk hükmünü yasamı bazar dörüdüldü diysem yanlışmarın neyip ol sözünün üstünü yetirdi. Azatlığın havarçısına göre Sevit yaşayıcıları Serdar Berdimuhammedow'un saparının devamına seher aşaklan bakalar sebeple her ne çıktı bolsa Ağzı karitlerini satın almağa huluk yarlar. Halk Serdar'ın gelen devri karitleri arzanlıktan satın almağa huluk yar deyip bir yerli yaşayıcı vice-premierin saparının izyanı bakaların yütkümök ehtimallığı var da huvatirlanmalarını beyan etdi. 22. dekabrda Serdar Berdimuhammedow Lewap vilayetinin köp uğurlu bazarına aylanıp sevda tekçelerindeki ağzı üpçünçlüğünün yağdayı ve nurhlar bilen tanış boldu. Azatlık bilen gurrungdeş olan bir Türkmenabat yaşayıcısı kiçi Berdimuhammedow'un saparının izyanı Ödünün bazarı barşı varada gurrun verdi. Habarçıymada göre kiçi Berdimuhammedow 23. dekabrda irden 9 töwereklerini Türkmenabatdan mara urudy. Vice-premierin taparının izyanı men ak bazarı varıp bakalar bilen gyzyklandym. Almanın bir kilesi 6 manat, pırtıkal 8 manat, nar 15 manat, armut 15 manat, bananın kilesi 25 manat, soğun 4 manat, kartoşka 6 manat, tuwi 7 manat, mal etinin bir kilesi 35 manat balık 25 manat deyip yerli yaşayıcı vice-premierin saparının izyanı Türkmenabat bazarınakı bakalar varada xabar verdi. Azatlığın ikinci xabarçısı Tədəil bayramının önyanı marada adımların arzan bakadın ağzı karitlerinin satın almağı xoğuluk yanıklarını xabar verdi. Olaqlı karitlerin arzan bakadın çəkli müçbördü el yeterlidiğini belledi. Meselən 1 kilogram konditor önümünü satın almak mümkün yönü xaritleri bir sağıdın devamına satılıp qutur yarşeledi. Bu xaritlerin yaramlılık möhlötü belli değil deyip bir yerli yaşayıcı xabarçymyz bilen gurrun döşlükde aýtdy. Döwlet telewizioniýasy 22-nji dekabrda Lewabyň bazaryna döwlet siýasatyny alkyş okuýan satyjylary we alyjylary görkezdi. Türkmenistanyň ýem soňky bir näçe ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizis köp raýaty subsidiýalarynyň haritlara garaşly goýdy. Azatlyk radiosy azyk haritlaryny satyn almak üçin döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän nobatlar, nobatlarda ýüze çykýan ýakalaşyklar barada habar berdi. Berdimuhammedow'un saparynyň ideýany Türkmenabadyň bazaryna sapar eden yerli ýaşaýjy Etönümlörün satın almak için sevda tekçelerinin önüne ulu nobatların emele gelenliğini gurrun verdi. Yönü miyve satılayan tekçelerin önüne nobat yok deyip ol belledi. Azatlığın havarçısı Lewabyň etrap bazarlarına hem gök bakçı önümlörünün bakalarının aşaklandığını haber verdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 17. dekabrda öz ormanmasary Serdar Berdimuhammedow ve velayetlere aylanıp adık üpçünçlüğünün yağdayı bazarlardaki bakalar ve ovi milli maksatnamasının yerine getirilişi bilen tanış olmağı tavşırdı. Bu tavşırın ýany sewitlere mulaşyrylan ýokary derejeli saparlaryň fonuny syýinçler Gurbanuly Berdimuhammedowyň öýüne ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedow ýurdun prezidenti wezipesine taýýarlanýan aýdýarlar. Kiçi Berdimuhammedow soňky ýyllarda prezident KKS tarapyndan ýokary wezipelere göterildi. Ol şu wagtda çenli ýurdun parlamentini, daşary işler ministrligini, senagat ulgamyny, sanly ulgamda hem de ýurdun maliýe ykdysadyýet we gödäwçilik pudawyny ýokary wezipelere ýeledi. Şeýle de Serdar Berdimuhammedow belli bir wagt döwlet howpsuzlyk geňeşiniň agzasy boldy.